Gulli geimvera kom hingað til lands frá Mars í maí síðastliðnum og hefur vakið athygli fyrir óvenjulegt útlit. Hann segist ekki bara vilja vera þekktur fyrir útlitið því hann var mjög frægur leikari á sinni plánetu. Þar hefur hann leikið í fjölda kvikmynda og á leiksviði. Uppáhalds kvikmyndin hans er Slímu og höndin, en í henni leika hann aðalhlutverk sem mafíufóringi. Orðrómur ástarsamband hans við leikonuna Hafrúnu Þöll er óstaðfestur og Gulli neitar að ræða einkamál sín við blaðið. Nú það bara spurningin, eru íslenskir kvikmyndaleikstjórar tilbúnir að gefa þessari myndalegu geimveru tækifæri?